Tak fordi I inviterede mig her til at sige lidt om den store forsoningsdag og Johannes 3:16. Og vi er jo på ørkenvandring, og I er jo ikke kommet så langt, kan jeg forstå, i jeres ørkenvandring. I er faktisk ikke rigtig kommet ud af Egypten endnu, så derfor. Men det er også altid, sådan, når man sådan ser små klip i fjernsynet på, hvad der kommer i den kommende tid, så kan det være meget godt, at man sådan lige tager sådan et spring sådan hen, sådan, der får en lille... Få en lille appetizer på, hvad der sker lidt senere i forløbet. Men det handler jo om forsoning. Og når vi taler forsoning lige præcis i de her dage her, så er det vel svært at tænke på andre end de to herrer her, som tager rundt i øjeblikket på roadtour og taler med alle mulige mennesker. Og der har, det ved enhver, været onde ord imellem de to der. Ahmed Akkari og Naser Khader efter Mohammed-krisen i 2007, hvor Ahmed Akkari jo faktisk indirekte opfordrer til, at Naser Khader burde tages af med livet. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der så DR2 i aftes. Der var der faktisk en udsendelse om lige præcis de to herrer her, og hvordan Akkari ikke laver ret meget andet i øjeblikket, rejser rundt og siger undskyld. Undskyld for alt det, han påførte Danmark i 2007. Undskyld til Naser Khader. Undskyld til den tidlige statsminister Anders Fogh Rasmussen. Og undskyld til alle dem, som han kan komme i sted med, som han har påført smerte. Og det er jo meget, det er jo meget interessant fænomen, at vi pludselig har en så radikal nyorientering af en muslimsk ekstremist. Og men når man så siger forsoning, så kan man også tage de næste to her, nemlig Robert de Klerk og Nelson Mandela, som om nogen er blevet eksponenter for, hvad forsoning er, repræsentanter for en forsoning. Da Sydafrika efter apartheidstyret skulle forsones, der var det de to, der gik sammen og startede den forsoningsproces, som gjorde, at Sydafrika, om ikke helt sikkert kom igennem opgøret bagefter, så i hvert fald kom meget tåleligt igennem hele det opgør, der var. For der var jo ondt blod imellem sorte og hvide i Sydafrika, og alle havde lidt på en eller anden. Og det var jo det, som den store sandhedskommission gik i gang med, efter apartheid blev afskaffet i Sydafrika, og alle kom til orde, både bødlerne og dem, der havde lidt, og der blev skabt en forsoning. For der var nogen, der havde lidt noget, og det var nødvendigt med en forsoning for, at landet kunne komme videre. Og når vi nu taler forsoningsdag, kan vi godt prøve at holde de her to eksempler med. Når det handler om forsoning som det, vi har på dagsordenen i dag, så handler det jo primært om forsoningen mellem Gud og os. Også lidt om forsoningen mellem mennesker, som det her jo er et godt repræsentant, eller repræsenterer vældig godt, men det handler jo mest om forsoning mellem Gud og os. Den forsoning, som jo er nødvendigt på grund af det, som skete i fortiden, nemlig syndefaldet i paradisets have. Eva og Adam, der lod sig friste af slangen i paradiset, af den onde, til at trodse Guds gode bud. Har Gud virkelig sagt, sagde slangen til Adam og Eva, og noget havde Gud sagt, men ikke alt det, som slangen godt ville have den til at tro. Slangen, hvis I nu spiser af det træ her, så bliver I som Gud til at kende forskel på godt og ondt. Og de to, Adam og Eva, overtrådte altså Guds gode hensigt med deres liv, og fjendskab kom ind, en uoverensstemmelse kom ind mellem Gud og mennesket, og mennesket måtte forlade Edens have. Og fik altså en, jeg havde nær sagt en grundskyld, det er jo sådan farligt i de her tider, hvor vi diskuterer grundskyld, men fik en arveskyld ind i deres liv, en arvesynd ind i deres liv, noget de ligesom arvede. Jeg plejer at sige til mine konfirmander, når vi taler om arvesynd, I er godt klar over, at den helt moderne genteknologi har vist, at alle mennesker stammer fra en bestemt kvinde, og hende kalder vi selvfølgelig for Eva. Så vi har noget arveanlæg med fra en eller anden kvinde, Eva, tror vi på, og det bærer vi alle sammen. Hvis hun nu havde haft den der en arvelig sygdom, hun også havde givet videre, så vi alle sammen lidt af det. Og det gør hun, fordi hun giver os hele den arvesynd med. Det ligger ligesom sådan et gen i os. Vi har det alle sammen med fra Eva. Og det fjendskab, der kommer ind der, kræver en forsoning mellem mennesket og Gud. Nu har jeg jo været på ørkenvandring, eller er begyndt på den, og har fået sådan et vy over, hvordan ørkenvandringen kommer til at foregå. Og I ved, at lige om lidt, så skal de ud af Egypten. De skal hen over ørkenen. De skal igennem det røde hav. Og de skal ind i Sinai. Og der skal de gå i 40 år. Og det er jo ikke bare sådan, de ikke vandrede rundt hele tiden. De har jo boet på bopladser i lang tid ad gangen. Men man har altså måtte gå igennem de her strabasser, og på et tidspunkt skal I jo også høre om de 10 bud, som Moses får fra, fra Gud på Sinai bjerg. Og da han kommer ned fra Sinai bjerg, skal nok være med alle detaljerne om, hvordan folk havde opført sig og alt det der, men lad os så sige, anden gang han kom ned fra Sinai bjerg med pagtens tavler, så bliver der bygget en pagtens ark, som tavlerne bliver lagt i, og de bliver sat i et åbenbaringstelt, et tabernakel, som Israels folk rejser med. Og springer vi lige over det næste billede her i første omgang, det kommer de til lidt senere, og ja, det der, det var faktisk lidt morsomt, fordi jeg vil faktisk lige sige, at der var det, at det, som vi skal tale om her i aften, det er Johannes 3:16 blandt andet, Gud, der offrer sin søn Jesus på korset, og der dør han for verdens synd. Og her har vi faktisk offerlammet med nede i hjørnet, som I kan se faktisk bløder ned i alterkalken. Og det kan vi måske vende tilbage til lidt senere. Den forbindelse, der simpelthen også er til kirken hver eneste søndag. Kunne jeg ikke lade være med, da jeg lige søgte på nettet, så kom den her op. Den synes jeg var så sød. Så det er sådan en fransk tegneserie, der står, der er sådan en romersk soldat, der hammer navlerne i der på venstre side. Så siger Jesus, fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så har han simpelthen hamret sømmet igennem sin egen hånd. Det synes jeg egentlig var lidt sjovt, men kommer an på, hvordan, hvad for en humor man har. Men her har vi sådan et lille oversigt, kan man sige, over det her åbenbaringstelt, som Israels folk jo rejste med, mens de var på vandring. Senere bliver det jo templet, først Salomons tempel, der kommer til at rumme pagtens ark, og senere, efter det bliver ødelagt, så kommer der 2 templer mere, og det sidste er Herodes' tempel, og det er altså åbenbaringsteltet, vi har her, som består af 2/3 af teltet her er det hellige, og den sidste 1/3 er det allerhelligste. Og hele vejen rundt om her, der har vi altså en indhegning af området, og som I kan se, så ligger teltet midt imellem Israels folk. Og sidste år var vi faktisk så heldige, vi var nede i den sydlige del af Israel, og nede i Timna Nationalpark, som ligger nord for Eilat, ude i ørkenen, der var der nogle messianske kristne, det skal vi ud af, som havde rejst en kopi af åbenbaringstiltet. Og det var faktisk ret spændende at se. Jeg har aldrig rigtig, jeg har selvfølgelig læst også 3. Mosebog, kapitel 16 og 15 og hvad det nu ellers er, der beskriver det her, men jeg har aldrig gjort mig nogen idé om størrelsen af den. Det var faktisk rigtig interessant at få lov til at se. Den var bygget nøjagtigt som efter de mål, som man finder i det gamle testamente. Og den var i hvert fald tilnærmelsesvis, jeg er ikke sikker på, at der var guld på væggene, men det skinnede godt nok. Jeg er ikke sikker på, at der var det guld på væggene, som man måske kunne forestille sig, men den var i hvert fald bygget sådan. Og herude foran har man jo brandofferalteret. Det ligger her. Og det var jo der, israelitterne bragte deres daglige ofre. Og det gjorde de jo, fordi at de jo netop var klar over, at de var overtrædere af Guds bud. De var ikke, de kunne ikke stå over for Gud, sådan som de var. Der måtte bringes et sonoffer for dem, og det gjorde de så dagligt. Men den store forsoningsdag, som det jo handler om her, var jo én gang om året. Og den blev indført, fordi at de her daglige offringer ikke var tilstrækkelige. Så den store forsoningsdag skulle minde om, at der skulle faktisk mere til, de sådan gjorde til hverdag eller på ugentlig basis. Den store forsoningsdag, som også hed Yom Kippur, og som jo også den dag i dag er den store helligdag i Israel. Der findes jo ikke nogen, tror jeg, større helligdag i Israel end Yom Kippur. Og det er jo sådan en slags, hvad vi kan sammenligne med juleaften, den ligger i september-oktober måned, og alle er hjemme hos familien. Og det var også der, man i 70 jo indledte krig mod Israel under Yom Kippur, fordi der var de fleste soldater hjemme fra felten. Alle dem, der kunne være hjemme, de var hjemme. På den store forsoningsdag bringer ypperste præsten som repræsentant for folket forsoningsblodet ind i selve det allerhelligste, som ligger ikke herinde, ligger inde bagved, men helt inde i bunden. Og her kan man se, her er et renselseskar, som også stod foran helligdommen, hvor også ypperste præsterne blev renset, før de gik ind i det hellige. Og inde i det, og der har vi hornene på brændofferalteret udenfor. Og her har vi et kig ind i det hellige, bygget efter fuldstændig de dimensioner, som er opgivet i Bibelen. Og her har vi en model af ypperste præsten, som står her ved siden af, hvis I nu kan få den der. Der står han, og han er jo klædt i hvide klæder. Men før han måtte bringe et sonoffer, for han skulle jo længere end her, han skulle ind i det allerhelligste, som ligger herinde bagved. Før han kunne bringe et sonoffer, måtte han bringe et sonoffer for sig selv. Og for at han kunne bære folkets forsoning ind for Guds ansigt, så måtte han selv være renset. Og for at være klar, så afførte han så altså sin sædvanlige embedsdragt og iførte sig en enkelt hvid klædning. Og derpå så offrede han en tyr, en offer for sig selv og for hele præsteskabet. Og efter at have fyldt sit røgelseskar med glødende kul fra alteret, så gik han ind i det allerhellige. Og det alter, vi snakker om, det er det her, det er brændofferalteret, som ligger lige her, hvor der var glødende kul. Dem tog han altså med ind til det allerhelligste. Og inde i det allerhelligste, der stod jo pagtens ark, og altså med løftestænger på her, fordi det hele kunne jo pakkes sammen og bare løftes væk. Det var jo et folk, der var levet en nomadetilværelse. Man var klar til at flytte, når det var nødvendigt. Så pakkede man det hele sammen, og så løftede man pagtens ark, tog den så at se under armen, og så gik man. Han offrede altså først en tyr som syndoffer for sig selv og præsteskabet, og så gik han ind med glødende kul ind i det allerhelligste. og lagde røgelse på gløderne, så røgelsen fyldte hele rummet herinde i det allerhelligste. Og så tog han noget af offerdyrets blod og stænkede det på zonedækket. Og det er altså det her, der zonedækket, det er simpelthen låget af pagtens ark. Han stænkede det på zonedækket og på jorden foran. Og på den måde blev der skaffet soning for præstedømmet. Og når han har gjort det, så offrede han en gedebuk som et syndoffer for folket. Og noget af det blod blev også ført med ind i det allerhelligste og blev på låget, på zonedækket, som vi kalder det, og på jorden foran pagtens ark. Og alt det der kan I læse om i 3. Mosebog kapitel 16. Jeg har med vilje ikke sådan læst kapitel 16 fra ende til anden, for jeg synes måske, at det kan være lidt svært at lige få overblik over, hvordan det er det lige, det hænger sammen. Men prøv bare at slå op på 3. Mosebog kapitel 16. Vi kan godt lige læse et par enkelte steder. 2. Mosebog kapitel 16. Og det er på side 69. Undskyld, 3. Mosebog selvfølgelig. 3. Mosebog kapitel 16. Det var 3:16 jo. Ja. Se 109. Godt. Ja, men det er jo godt med nogle friske, vokse mennesker her. Og prøv at blade over til vers 11. Aaron, den næste side. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus, altså for præsteskabet. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fyldt med glødende kul for alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet. Og vidnesbyrdet, det er jo altså pagtens ark, som kaldes. Det er jo vidnesbyrdet fra Gud. Stentavlerne ligger nede i, hvis vi lige et øjeblik sådan lige lukker op og ser, hvad ligger der nede i pagtens ark, så i hvert fald sådan, som man fremstiller det nede i Timna Nationalpark, så ligger der jo altså de 10 bud her på stentavlerne. Så ligger der jo Arons stav, som jo blomstrede, jeg ved ikke, om I kan huske det, og så ligger der jo manna fra ørkenen. Det ligger også nede i pagtens ark. Det der mad, som Gud lod falde uden for lejren, så de kunne samle det op hver morgen. Det lå som rim på jorden udenfor, og de kunne gå ud og samle det op, som de havde brug for. Men vi var i vers 13. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget, og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stinke det på zonedækket og foran zonedækket. På den samme måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. Og på samme måde skal han gøre det med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffe soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Og efter han altså har renset det hellige sted med brændofferalteret og med tyret og bukken, så bliver der taget en syndebuk. Altså endnu en buk bliver taget frem og bliver ikke offret. Men ypperste præsten tager denne buk og lægger hænderne på dens hoved, og så at sige, bekender Israels synder over den. Og når det er gjort, så sender han den ud i ørkenen. Så bliver den trukket ud i ørkenen, folkets synd er lagt på den, som et symbol på, at folkets synd ligesom er fjernet og jaget ud i ørkenen. Og resterne fra de her brændoffre, de bliver jo bragt uden for byen og brændt af, eller uden for lejren og brændt af. Senere, når vi kommer til templet i Jerusalem, bliver det bragt uden for byen og brændt af. Hvad betyder det her, hvis man sådan skal se kristologisk på det? Ja, hvis man sådan spørger i det nye testamente omkring det her med den store forsoningsdag, så er det ikke Johannes 3:16, der ligesom giver svar på, hvad foregår der her. Så er det faktisk Hebræerbrevet, der giver svar på, hvad der foregår her. Fordi lige præcis i Hebræerbrevet bliver Jesus sammenlignet med ypperste præsten, der går ind i teltet og en gang for alle skaffer forsoning for hele folket. Og der bliver de ofre, der foregik her i åbenbaringsteltet på den store forsoningsdag, bliver til et billede på og en profeti om Jesus, som ved sit fuldkomne offer skulle rense menneskets samvittighed fra døde gerninger. Den står der i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 13-14. Men hvis vi skal tilbage til det, som jo egentlig er vores tema med forsoningsdagen, nemlig forsoning, så er det jo sådan, at det med forsoning, det kender de fleste af os vel godt, det er, når man skal prøve at genoprette noget, som er sket mellem os på en eller anden måde. Jeg har til dagligt også mellem med jævne mellemrum, jeg er tilknyttet af resthuset i Hillerød, og indimellem så møder jeg faktisk nogle folk, som har brug for forsoning, sådan på en meget, meget praktisk måde, fordi de kan have gjort noget mod nogen, som faktisk stod det meget ned, og som er strafbart, og som de simpelthen har brug for at få gjort op med. Og der kan det nogle gange hjælpe, at vi har sådan et strafferetsligt system, som gør, at hvis du har øvet vold mod en, eller hvis du har snydt og bedraget en, så vandet drev af en, så har vi altså et straffesystem i Danmark, som ligesom gør, at det måske kan være lidt nemmere at blive forsonet. Fordi hvis du virkelig har, lad os nu bare tage noget banalt, at du har snydt og bedraget en i din familie. Det kan godt give skår i glæden, hvis du har lavet bedrageri over for din chef, for din chef faktisk var din onkel. Så er det jo ikke særlig smart. Så er det jo ikke bare noget med din arbejdsplads, så er det også noget med din familie. Og på et eller andet tidspunkt skal man jo forsøge at komme til at snakke sammen igen. Der kan det jo være ligesom et plaster på såret for den her onkel, der er blevet snydt og bedraget. At man faktisk har været inde og sidde i et år for at afzone det, man har gjort. Så i det danske straffesystem, der regner man faktisk med forsoning og afzoning. At man ved at pålægge et menneske en straf, så kan man gøre, at bare én part har lidt, men nu har de begge to lidt. Og lige præcis det, man begge to har lidt, det kan være til at skaffe, til at skabe en forsoning. For det handler jo om forligelse mellem to parter. Da vi havde Mandela og det klærk på billedet, handlede det jo om forsoning mellem to befolkningsgrupper i et land. Men når vi kommer til Bibelen, så handler det jo mest om forhold mellem Gud og mennesket. Og det er jo også det hele Jesus beretningen handler om, nemlig om at Gud elsker verden så meget, Johannes 3:16, at han sendte sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. At den enbårne jo faktisk kom til at lide korsdøden. Og det er jo det, der er det helt afgørende her. Ikke den der, men den der. Syndefaldet betød, at mennesket i deres selvklogskab rev løs fra Gud og vendte sig mod ham i fjendskab. En forsoning nødvendig. Men hele grundtanken i Bibelen er ikke, selvom man kunne forestille sig det, at nu skal mennesket gøre, hvad det kan for at forsone sig med Gud. Men hele grundtanken i Bibelen er, at nu lægger Gud tingene til rette, så han skaber forsoningen. Og alle de sonoffringer, der kom til at foregå, indtil Jesus kom, var ligesom, kan man sige, en påmindelse om, at der er noget, der er forkert, der er noget, der er galt. Men det gjorde aldrig tingene helt op. Der var altid noget, der manglede. Der var ikke gjort rent bord. Der var ryddet ned af stakken. Jeg ved ikke, hvordan de her skrivebord ser ud derhjemme, men jeg har en forfærdelig skrivebord. I ved, det kommer helt af sig selv. Jeg ved det ikke. Altså, kender I det? Det kommer fuldstændig af sig selv. Det hober sig op. Det kommer af sig selv, tror jeg. Så en gang imellem, så tænker jeg, nu skal vi også have ryddet op. Så står man der en hel dag. Papiret er der. Det skal ned der. Og så kommer man næsten i bunden. Men der er altid noget tilbage. Der er altid noget tilbage. Det er der i hvert fald på mit skrivebord. Jeg ved godt, der er andre, der har andre skrivebord og sådan noget, og de er... Men på mit skrivebord, der er det desværre sådan. Sådan er det også med forholdet mellem Gud og mennesket. Hele det gamle testamente. Bunkerne bliver mindre, men der bliver aldrig ryddet helt op. Så de ligger der en undertone, jo især i det nye testamente, men faktisk også i det, at det er Gud, der soner synden. Og hvis Gud ikke gør det, må det ske. Mennesket kan ikke give Gud den nødvendige løsesum. Mennesket står ikke på lige fod. Forsoningen mellem Gud og menneske er ikke sådan en gensidig handling, som hvis jeg har bedraget min onkel, og jeg vil gerne forsone, så er han dog min onkel, og jeg er selvfølgelig hans nevø. Men på en eller anden måde, så er vi dog begge to mennesker. Men forsoningen mellem Gud og menneske er ikke på den måde, det er ikke gensidigt. Det er ikke et samarbejde mellem Gud og mennesket, men det er lige præcis i forsoningen, at Gud åbner den helt overordnede part. I 2. Korinther kapitel 5, jeg ved ikke, om vi skal læse det, men det er, hvis nogen har lyst til det, men vi kan godt læse det, fordi det er faktisk et vigtigt sted. 2. Korinther brev, kapitel 5, vers 19, og det er på side 1055. Der står der om hvad Gud han gjorde. Hvem var det, der tog initiativ til det her? Forligelsen, forsoningen mellem Gud og menneske. Der står der her i kapitel 5, vers 19. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Altså evangeliet. Betroede os evangeliet, ordet om forligelsen. Det var Gud, der i Kristus forligte. Det var ham, der tog initiativet. Og forsoningens mål er, at og elsker Gud og elsker sin næste som sig selv. Sone, når vi nu er i gang med forsoningsdagen og også det, der skete på korset. Selve ordet sone betyder egentlig, hebraisk betyder det enten at tildække eller bortviske. Det vil sige, at synden dækkes, den skjules, den ses ikke mere. Det skrevne streges ud, ligesom når vi havler ren. Og i begge betydninger møder vi den tanke, at der endegyldigt gøres slut på synden. Den skiller ikke mere Gud os. Og når vi kommer hen til det nye testamente, så finder vi, at det græske ord for forsone betyder egentlig forandre, omskifte, ombytte. Og soningen er et nødvendigt moment i forsoningen. Ligesom når mine kriminelle venner over i arresthuset. Okay. Jeg fuckede op der, siger de. De bruger ikke så pænt et sprogbrug, men det er okay. jeg tager min straf. Og så afsoner de der straf. Og så kan de håbe på forsoning, når de kommer ud. Men det er vigtigt, at man ligesom afsoner noget, for at forsoning kan ske. Og sådan er det også med soningen. Det er et nødvendigt moment i forsoningen. Retten er krænket, og der kræves soning gennem en eller anden forbrydelse, der er foregået. Og soning er altid, i hvert fald i Bibelen, er soning erstatning for tabt liv. Soning kan være betegnelse for den løsesum, der må betales i stedet for det liv, den skyldige rettelig burde bøde med. Og altså i Bibelens terminologi er vi alle skyldige til døden, og det er faktisk det, som vi kan bruge. Alle døden, men soningen være løsesummen, som bringes i stedet for vores liv. Og det er jo faktisk det, der sker lige her. Jesus bringer sit liv som løsesum for os. Læl i det gamle testamente, for i 2. Mosebog, kapitel 32, vers 32, der tilbyder Moses faktisk sit liv som soning for sit folks synd. Det bliver ikke til noget ved den lejlighed, men det er sådan også et billede på en, der er klar til at gå i døden for sit folk, ligesom Kristus gik i døden os. Og det er Gud, der tilvejebringer soningen. Profeten Esajas hans synd blev sonet med en glød fra det himmelske alter. Esajas vers 6. Og soningen er Guds gerning, og den bibelske forsoning er altid mere end en erstatningsydelse. Altid har den som mål, at der oprettes et nyt og bestandigt fællesskab mellem dem, der skal forsones, mellem parterne. Der bliver forsoning ikke bare noget juristeri, som det jo er i en dansk retssag, men det bliver en dybt personlig anliggende. Forsoningen er Guds gerning. Gud forliger os med sig selv. Her sker det på korset. Kristus, som Guds søn, som Gud selv, er den, der forsoner og stiller Guds vrede. Han er soning på verdens synder. 1. Johannes kapitel 2, vers 2 og kapitel 4, vers 10, hvis der er nogen, der har lyst til at gå hjem og slå det op senere, der står der, at Kristus er soning for verdens synder. Og forsoning er nødvendig, fordi Guds vrede har vendt sig imod os, vores skyld, vores synd, som forårsager Guds vrede, sones her med Guds egen gerning i Kristus. Tilbage på forsoningsdagen skulle offerfrembærelsen til hverdag og på den store forsoningsdag minde folket om syndens alvor. Og her på korset sker soningen med blodet, ligesom det gjorde på den store forsoningsdag, fordi følge den gamle testamentiske oplevelse er sjælen i blodet. Og den egentlige hemmelighed her er jo, at det er stedfortrædende. Både i åbenbaringsteltet, hvor bukken blev offret for folkets synder, og syndebukken blev sendt ud i ørkenen, pålagt, påført, overført med folkets synder, og her på korset, hvor Kristus hænger, der er det stedfortrædende. Det er et pagtoffer. Gud slutter en pagt med os her, ligesom det gamle offer i åbenbaringsteltet delt den gamle, så er det her den nye pagt. Det uskyldige dyr trådte i det gamle testamente i ørkenen i det skyldige menneskes sted, og lige præcis ved, at synden ved offringen blev dyrets hoved, sådan bliver synden også lagt på Kristus her ved hans korsfæstelse. Det Nye Testamente forkynder, at det krav om der var i den gamle pagt, opfyldes og ophæves med. Kristus, som sendt af Gud, var sendt til verdens menneske, der skulle give sit liv som løsesum for mange. Sådan står der i Markus kapitel 10, vers 45, og lidt senere i Markus evangeliet kapitel 14, vers 24, står der, at en ny pagt oprettes ved, at hans blod udgydes for mange. Så det, der sker her på korset, er den nye pagt, der træder frem for os, og den nye pagt har ligesom den gamle pagt tegn. Gamle pagt var det omskæring, det var offringerne, men i det nye testamente, der møder vi også tegn. Dåben er et pagtstegn, og i nadverstiftelsen møder vi de to zonetanker i det gamle testamente, både pagtstanken og stedfædretanken. Ved nadveren er vi en del af Guds folk. Det er der, hvor Guds folk mødes og fordeler hans legeme og hans blod, altså offret, der blev gjort på Golgatas kors, og her på billedet fra, som er lavet af Morten Grünewald i 1515, det er det alter fra Tyskland, der ser vi den fuldstændige Kristus, som hænger på korset, fuldstændig ødelagt, pint, tortureret, fyldt, hvis I kommer tæt på billedet, fyldt med pigge af tornekronen og af piskene, som han har fået, og blodet løber her ned over korsets planke og videre ned på jorden. Og det bliver som et andet zonoffer dække, og her helt symbolsk står ved siden af det hvide lam, som bløder ud af brystet ned i alterkalken. Og I skal tænke på, at det her det er jo et alterbillede. Det er jo en altertavle, så lige her nedenfor samles menigheden og deler brødet og vinen sammen og kigger på dette billede, som minder dem om, at der var en, der en gang for alle gik ind i det store åbenbaringstelt, eller det gjorde han jo ikke, men på korset bragte han sit offer, for at ingen skulle bringe ofre mere. Og jorden rystedes, og tæppet ind til det allerhelligste, forhænget ind til det allerhelligste, blev flænget fra øverst til nederst, som et tegn på, at den nye pagt er brudt frem med Kristi offer. Sådan at vi ikke længere skal fortjene os tilgivelse og soning, men forsoningen er i Kristus bragt til veje en gang for alle, og den bryder ind i menneskers tilværelse gennem forkyndelsen af ham. Gennem forkyndelsen, gennem ordet, gennem evangeliet, gennem dåben og gennem nadveren. Og det er vi sat til fortsat at forkynde. Gud fornedrer sig så dybt, og han beder os om at blive forligt med sig og med vores fjender. Lad os lige prøve at læse, og det er det allersidste, vi skal læse. Så er jeg færdig. Lad os prøve at læse her fra Efeserbrevet, kapitel 2, vers 14-18. Ja, lad os bare tage vers 13 med. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte. Det er på side 1069. Har I fundet det? 1069. Kapitel 2, vers 13. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte ved Kristi blod, kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelse ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til faderen. Kristus tilintetgjorde loven, og han stiftede fred mellem Gud og os, og mellem jøder og hedninger. Og så tror jeg, min tid er så småt løbet til ende. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi, at du vandrede forsoningens vej. Tak fordi, at du på korset bar det sidste offer. Tak, at du var den ypperste præst, der selv gik ind og skaffede forsoning for dit folk. Tak, Herre, at det er det, vi må fejre i påsken, der snart kommer. Tak, at vi får lov til at råbe halleluja og takke dig for forsoningens under og for opstandelsens under, som jo følger efter forsoningen. Tak for alt håb, tak for alt glæde, og Herre, jeg beder dig om, at du vil velsigne os og lade os vokse i glæden og frimodigheden og troen på dig. Kom du og fyld os med din nåde og din fred, og send os ud som mennesker med evangeliet til denne verden. Amen.